8:11, хвилина студійному годиннику «Ранкова хвиля» на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. І ми розпочинаємо вже другу годину ранкової хвилі. Сподіваюся, що ті, хто щойно, можливо, долучився до нашого ефіру, вже собі заварили запашної, смачної ранкової кави, збираються на свою роботу, а можливо, у когось сьогодні вихідний, наприклад, як у театралів, у людей, які працюють в театрі, понеділок зазвичай це день вихідний. От така дивна річ буває теж. Але ми говоритимемо в нашій студії із людьми, які прокидаються рано, і говоритимемо з економічним експертом, з фінансовим експертом Тарасом Козаком. Доброго ранку.
Доброго ранку.
З'явилася інформація, і вона це не сенсація, і не якась нова інформація, про це давно йде мова, що в Україні може з'явитися фінансова поліція. І про це заявила, про таку необхідність заявила голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе. Ми почнемо от нашу розмову, власне, з того, що це за орган. Бо кожне нововведення, воно трохи вже лякає українців. Одні кажуть, це прекрасно, тепер ми всіх посадимо у в'язниці, і всі віддадуть податки, які не заплатили. Скептики кажуть, ми створюємо ще один контролюючий орган, щодо якого треба буде в окрему шухлядку відкладати хабарі, бо вони приходитимуть і вимагатимуть якісь документи, які нереально буде просто зробити, як це є в інших контролюючих органів. Отже, що таке фінполіція в принципі, фінансова поліція?
На сьогодні ми маємо законопроект про фінансову поліцію, який розглядається у Верховній Раді. Зараз не скажу зразу так його номер цього законопроекту, я думаю, це не так важливо. Суть цього законопроекту, що це буде новий орган, такий з каральними функціями, повноваженнями, який прийде на заміну податковій міліції. Тому що саме податкова міліція є для бізнесу, для наших підприємців найбільш такою страшною каральною силою, яка не дає справді працювати. Витрати на утримання податкової міліції приблизно такі ж самі, як кошти, які вони
повертають
за їх допомогою, повертаються в бюджет. Тобто, скільки стоїть стогону від бізнесу, і так все це тільки для того, щоб компенсувати витрати.
Держава виходить в нуль, так?
Держава в нуль, а в збитку хто?
Але це позитивний приріст, взагалі, для так подібних організацій в Україні.
Це складно сказати, тому що, знаєте, якщо дивитися по кількості справ, щорічно приблизно ця податкова міліція відкриває тисячі справ, 3, 4, 5, 7 тисяч справ кримінальних проваджень по тому, що, мовляв, бізнес десь щось порушує. З них до суду доходять десятки всього-навсього, а рішення суду про те, що бізнесмен там не винен, чи по якесь покарання суттєве, це одиниці. Це значить, що всі ці тисячі справ закриваються по ходу. Так? Тобто відкривається, а ми ж розуміємо, що закрилася справа, що треба? Треба комусь дати, занести. Тобто в плюсі тут, як ви сказали, вже тільки ці самі податківці, міліціонери, які насправді всі, не всі, але більша частина з них займається тим, що працюють на свою кишеню. Це один тільки з напрямків. Фінансова поліція взагалі вона повинна зосередити у себе всі види боротьби з злочинністю в економічній галузі, в економічній сфері. Цим зараз на сьогодні опікується не тільки податкова міліція, це ми маємо ще підрозділи такі і в міліції, поліції, яка зараз там у нас перейменовується, управління по боротьбі з економічним злочинністю. Також є такі підрозділи і в Службі безпеки України. Тобто це боротьба з бізнесом у нас так розподілена між різними органами. Всі і намагаються боротися з економічною злочинністю і з великим успіхом для себе і з невеликим успіхом для нашої економіки і для нашого бізнесу.
А якщо йдеться про фінансову поліцію, от на вашу думку, де набрати працівників цієї фінансової поліції. Тому що, ну добре, можна там протиснути, напевно, цей законопроект. Тобто ми не один раз бачили, як це робиться, якщо потрібно там і політична чи інша потреба. Але при цьому цей, сказати, обмін працівників відповідних органів у природі, він завжди практично однаковий. Тобто ті люди, які звикли, як ви сказали, сподіваюсь, не обмовилися, свідомо сказали, борються з бізнесом, та доволі часто не злочинністю, саме з бізнесом. В принципі, вони і професійні тести можуть пройти, тому що вони навчені. Ніхто ж не каже, що вони там не професійні. Йдеться про доброчесність або якісь інші речі.
Це дуже розумні люди, справді, тому що для цих людей знання...
Це аналітики фінансові доволі часто.
Так. Для цих людей ці знання – це можливість заробітку. Тому що якщо вони знайдуть злочин, вони прийдуть до бізнесмена і скажуть, оце злочин. А це справді так, тому що наше законодавство, воно настільки, ну, настільки складне, настільки заплутане, настільки воно криве, що одна норма закону суперечить іншій нормі закону. Якщо ви виконуєте одну норму, значить ви точно будете суперечити іншій нормі закону, і прийдуть по іншій і скажуть, тут злочин. Все, будь ласка, давайте або в тюрму, або давайте якимось іншим чином домовлятися. Тому, безперечно, я теж переконаний, що в цю нову службу, нову організацію треба набирати людей, які не були пов'язані з в минулому з якимись там економічними цими службами. Більш того, в законопроєкті написано, що не більше, ніж 30% нової служби буде формуватися на базі тих людей, які входили в податкову міліцію. Це не значить, що 30%. Ми би хотіли бути переконаними, що до 30%. Хоча, звичайно, мається на увазі, що може 30% як
і повністю
мінімум.
Заповнити.
Так, може заповнити. Але це вже дуже добре, що ці 30% стоїть, тому що ми зараз знаємо, що...
А де взяти 70, в мене запитання?
По-перше, тут буде сильне скорочення, тому що зараз дуже велика кількість цих...
30% і стануть взагалі...
В нові... Стануть 100%.
Ні, в новому органі вже, в якому так. Значно менше буде людей, з нових людей тільки 30% може мати досвід роботи в податковій міліції. Але це не значить, що нам вдасться, тому що є люди, які працювали, наприклад, в економічних службах СБУ, так? І вони можуть сюди прийти там, чи ще якось так. Тому, на мій погляд, було б добре, якби тут теж була залучена громадськість, як це зроблено в формуванні нової поліції в патрульної, і щоб громадськість мала можливість проаналізувати, особливо на рівні керівних органів, керівників цієї організації, наскільки доброчесно є ця людина, наскільки є на нього якісь інформація, щоб це публічно обговорювалося, а не просто от хочеться генералу якомусь стати генералом у новій службі, і так і він стане.
Неодноразово вже, до речі, ми в цій студії обговорювали з представниками громадськості, які беруть участь у, не лише громадськості, але громадськості в тому числі, які беруть участь у конкурсах в реформованих усіх органах державної влади, про які тут ви вже і згадали, поліцію в тому числі. І от є все ж таки зауваження стосовно того, що зовнішні кандидати досить часто слабкі професійно. Можливо, вони хочуть щось змінити, можливо, вони доброчесні, може, вони готові не брати хабарів, але вони слабкі професійно. І є ця проблема.
На цю проблему є, звісно, зрозуміла відповідь. Зарплата. Розумієте, зарплатні, він смішний. Ми розуміємо, що в державних органах і ці слідчі, і оперативники, і так далі, працівники цих органів, вони отримують надзвичайно малесеньку зарплатню. Це, ну, буквально там 3-4 там, тисячі гривень. Це вже непогано вважається в них. Якщо людина фахова, аналітик, то він в цьому десь навчився. Навчився він, напевно, отримуючи значно вищу зарплатню. І для чого в зарплатні там 10-15 тисяч переходити на складний режим роботи, на якісь постійні конфлікти,
на
тиск зверху чи збоку, чи ще звідки, на спокуси, отримувати 3 тисячі гривень, якщо ти хочеш працювати чесно. Тому, звісно, конкурс людей, які розбираються в цьому, він невеличкий, а йдуть в першу чергу ті, хто або недосвідчений, що набратися досвіду, або ті, які розуміють, що не тільки на зарплатню вони будуть жити, і це величезна проблема. Сподіваємося, що за рахунок скорочення кількості працівників буде можливість збільшити в такому ж обсязі, в стільки ж разів їх зарплатню, тобто вийти хоча б на сьогодні, там, не знаю, 12-15 тисяч гривень, які є гідною оплатою, хоча б мінімально гідною оплатою для таких людей, для фахівців.
Економічний експерт Тарас Козак, його з тим нашої студії в ранковій хвилі на Громадському радіо, говоримо про те, що ж воно буде таке за служба, нова організація, фінансова поліція, чим вона відрізняється, відрізнятиметься від того, що ми називали податковою міліцією? Ну, різниці, очевидно, там якоїсь дуже великої не буде, за винятком того, що ми всі віримо, прагнемо і сподіваємося, що там прийдуть нові чесні люди, які не отримуватимуть 3 тисячі, а там отримуватимуть.
Ну, я б не зовсім погодився з цим останніми вашими словами, тому що цей законопроект про фінансову поліцію, він недавно з'явився, він написаний великою низкою депутатів з різних фракцій, в тому числі і передовими депутатами, так і, мовити, реформаторами. На відміну від того законопроекту, який з'явився від уряду Яценюка приблизно десь влітку 2014 року, який говорив про те ж саме, що треба створити новий орган, бо це вже те, що ви сказали. Просто перейменувати.
Назвати його інакше.
Перейменувати, замість податкової міліції назвати
фінансова поліція.
Вона тоді називалася Служба фінансових розслідувань, зараз називається фінансова поліція, це від цього немає ніякої різниці. Але там пропонувалося просто, уявіть собі, в цьому законі, що генерал податкової міліції стає генералом Служби фінансових розслідувань. Автоматичний перехід, тобто поміняли вивіску і, мовляв, ми вже провели реформу.
Ну, формально перетестували там, напевно, очевидно.
Ні, навіть не перетестації не йшла мова тоді, в цьому законопроекті попередньому. Просто це би справді була профанація така, дискредитація всієї ідеї реформ. Громадськості вдалося зупинити.
Це... А цей законопроект чим новітній?
Тут дуже багато, це все враховано. Депутати це робили, депутати, реформатори, які це все знають. Тобто, це не
прізвищ. Може, і слухачі тепер будуть знати, чи ці депутати є реформаторами.
Цей законопроект розроблявся в комітеті Верховної Ради з питань митної та податкової політики. Не всіх я знаю депутатів, але я знаю, що брала участь у цьому Тетяна Острікова, Андрій Журжій з Самопомочі, Ніна Южаніна з як керівник цього комітету з БПП.
От ви сказали про переатестацію або про нову атестацію, про ці тестування, які проходили в Національній поліції, патрульні, зокрема. І я думаю, і про громадськість, яка це має контролювати. От, наприклад, якби я перевіряв людину, яка хоче вступити там бути фінансовим поліцейським, то я не знаю, чи я маю там достатньо досвіду, знань з економіки. Тобто перевіряти людину просто на чесність – це добре, але ми бачимо всі і знаємо вже, що чесність – це чудово, це прекрасно, це можна на бігбордах потім ліпити перед виборами, але людина, яка займається, яка працює в фінансовій поліції, вона мусить розумітися на економіці, напевно, як працює ринок, як повинен працювати новий ринок в Україні, тому що ця система, яка зараз чинна, вона не зовсім конструктивна. Є. Чи є в Україні громадські організації, незалежні експерти, в хорошому сенсі незалежні експерти, так, які могли би займатися подібним оцінюванням? Бо це дуже важлива річ насправді. Може, це не лікарня, так, але з іншого боку так. З іншого боку так.
Звісно, доброчесності замало, недостатньо, коли людина може ухвалювати якісь там певні процесуальні рішення, і для цього треба мати і економічну підготовку, фінансову, і юридичну підготовку. Справді, ці аналітичні служби повинні бути досить таки просунутими в розумінні нашої сучасної економіки і бізнесу. Тому пропонується, що це буде така аналітична служба, досить невелика, які будуть справді непогана зарплатня, сидіти аналітики, це не будуть бігати маски-шоу, які ми зараз привикли, що податкова міліція, це от в основному, в першу чергу, маски, якісь автомати, і вони всі на підлогу і мовчати. Так?
Ми боїмося цих всіх
так,
служб.
Так, звісно, ми боїмося. І саме тому ми говоримо про те, що це дуже буде невеличка служба, яка буде фактично в першу чергу аналітики, кабінетні працівники, які аналізують, мовно кажучи, от є два магазини, три магазини поруч, один сплачує податків там 2000 в місяць, інший 2000 в місяць, а третій платить всього там 100 гривень в місяць. Так, зрозуміло, що аналітичними способами, аналізом, ризик-менеджментом можна перевіряти, які документи, які не є, є підозра на те, що там приховується щось, і аналізувати ці документи. Тобто це в меншій ступені каральна служба, як аналітична. За рахунок скорочення, ще раз скажу, скорочення кількості, підвищення зарплатні, можна добитися того, що це буде справді така служба нового типу вже. І що стосується громадськості, залучення громадськості до цього аналізу, я вважаю, що це робити необхідно. залучення громадськості до сформування нової патрульної поліції, воно дало свій дуже великий позитивний сенс. Ми бачимо, що так, є, попадають в цю поліцію нову якісь елементи, які не здатні відповідати там тим вимогам до них, але це досить рідко буває.
Тобто, і в цілому
це дає дуже серйозний позитивний ефект.
Фінансово-економічний експерт Тарас Козак, його гостем нашої студії в програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо, Тетяна Трощинська і Василь Шандро разом з паном Тарасом намагаються з'ясувати, або, верніше, запитують у нього про те, що ж це буде за нова організація, нова служба в Україні, яка матиме назву «Фінансова поліція», можливо, матиме назву. Я лише хочу нагадати, що підтримати громадське радіо є фінансова поліція чи нема, але підтримати громадське радіо можна завжди. На нашому сайті громадськерадіо.орг є така кнопочка зеленого кольору «Підтримати» у правому верхньому куточку на вашому моніторі. Ви зможете її побачити поруч із кнопкою «Слухати наживо».
Це Василь хотів сказати, що ми не боїмося фінансової поліції, тому що ми прозоро це робимо. Ну, очевидно, це має значення.
От якщо порівнювати з тими службами, які ми класичними, давай будемо називати ці каральні служби, ці контролюючі класичними службами в Україні, і вони колись...
На жаль, вони класичні.
Є ще одна річ, я би хотів розібратися ще у функціоналі. От, власне, чим ці фінансові поліцейські займатимуться? Ну, я не знаю, я зніматиму гроші в банкоматі, а вони прийдуть, заламають мені руки і скажуть, ваша картка там не така.
Та вони ж сидітимуть, сказав пан Тарас, в кабінетах.
Так, це ми привикли, що, як ви сказали, в лапках класичні саме цим займаються. Де би собі заробити щось? Знаєте, останнім часом дуже великий розголос отримала історія, навіть низка історій про так званих податкових білок. Може, ви чули цю історію?
Так, податкові білки ми чули, можна нагадати, тому що з вуст на дні уряду, з вуст прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, оцей заклик відкликати податкових білочок, він в соцмережах отримав масу гумору, анекдотів і всього такого іншого, але не факт, що кожен наш слухач читав, тому варто коротко, очевидно, нагадати.
Так, це хто не в цьому не втаємничений, не дуже розуміють, про що йдеться. Значить, українське законодавство, особливо експортне законодавство щодо рослинництва, воно досить складне. І, зокрема, експорт таких товарів, як горіхи, чи лісові ягоди, чи гриби, дуже непрозоро прописаний. Фактично неможливо експортувати ці надбання, ці плоди наших садів чи лісів і робити це в законний шлях. Тобто будуть якісь порушення по дорозі, і це є підставою для того, що до цих експортерів завжди приходять
податкові білочки за горішками.
Ці податкові міліціонери і просто ганяються по країні за складами, де лежать, чи автомобілі, де перевозять на експорт ці горіхи. От, і як пошук горіхів, на них назвали білками.
Боже, як це прекрасно, це сюжет просто.
Це справді.
Це драматична історія для фільму.
Зараз я розкажу трішки.
Це ж в мультику в якомусь є білка, даруйте, тата в дитячому.
Так, це цей льодовиковий період. Льодовиковий період, це є символом податкової міліції. Останнім часом стала ця білка з льодовикового періоду, яка ганяється постійно за одним горіхом. Так, та податкова міліція ганяється не за одним горіхом, а за фурами, які вивозять цей горіх. І стандартна такса, яка була до цього часу, орієнтовно 10-12 тисяч доларів за експорт одної фури горіхів. І без дозволу цих контролюючих спецслужб, це і СБУ, це і митниця, це там пов'язані, і податкова міліція, вони всі разом цим займаються. Без дозволу від них експортувати було неможливо, а дозвіл отримувався за ці от хабарі 10-12 тисяч доларів. І, останнім часом, чому це вийшло на рівень прем'єр-міністра? Тому що представники якоїсь східноукраїнської, там, чи Запоріжжя, чи звідки податкової міліції приїхали десь в Одесу, там...
Догнали
цю фуру з горіхами. Ця фура десь стояла на якомусь подвір'ї, там маски-шоу, всіх поклали.
Горіхи забрали.
Привезли якісь свої автомобілі, почали перевантажувати свої автомобілі, вирішив забрати, мовляв, на зберігання ці горіхи, щоб їх, мовляв, не вивезли. Традиційно це було багато разів, потім ці горіхи з точки зберігання зникали якимось чином, чи ще кудись вивозилися. Ну, тобто це такий дуже добрий бізнес. Їх там зловили, приїхали з Києва люди з фото- і відеокамерами. Вони зрозуміли, що тут їм не переливки, пішли, поїхали
що
інше
місце.
Що
тут вони отримають на горіхи.
Так, і переїхали в сусідню область, там зробили те ж саме. Ті ж самі люди, там якісь поняті незрозумілі. Одним словом, це справді цілий бізнес.
Ну, це сміх крізь сльози, насправді.
Це справді так, тому що ми могли б отримувати від цього, по-перше, робочі
бюджет.
Місця. Робочі місця. У нас немає робочих місць. Так, люди би збирали ці горіхи чи в лісі якусь малину і експортували це все. Так, друге, це бюджет, отримав би митні платежі. Третє, ми оплачуємо цих людей для того, щоб вони заважали бізнесу. Так, ми оплачуємо, ми платимо, як держава,
ну,
цю зарплатню.
Ну, платники податків сплачують податки, щоб утримувати цих білочок.
Які заважають українській економіці.
Ви маєте на увазі податкову
міліцію. Так, так. І це справді є, мені здається, цікаве для навіть сюжетів, для таких фільмів, але це дивно для світу. В світі ніхто не бачив ніколи цих податкових якихось поліцейських, тому що вони приходять справді до величезних злочинців, які займаються тим, що якось не сплачують величезні суми. А у нас вони бігають за горіхами.
Горіхові погоні.
І от якраз величезні суми, про які ви згадали, тому на закінчення нашої розмови ще запитання стосовно величезних сум. В останньому номері «Дзеркала тижня» з'явилася інформація. Доктор економічних наук Сергій Корабльов в своїй статті
Кораблін
написав про це, так? Але тут з посиланням якраз на Global Financial Integrity йдеться про те, що в офшорах осіло півтора або два річних валових ВВП України. Та це за міжнародними оцінками, пише Сергій Кораблін. Якщо говорити про такий практичний контекст, та тому що такі суми звучать, напевно, і для наших слухачів як щось фантастичне, як гроші, яких вони ніколи не бачили і навіть уявляють, куди ці гроші можуть піти.
Це від 117 до 167 мільярдів. Так. Доларів. Це страшні суми.
Це страшні.
Так? Це дуже складно собі уявити.
Це складно собі уявити цю суму, і тому, напевно, складно собі уявити, що це означає для держави і що це означає для кожного громадянина. Якщо говорити в контексті створення фінансової поліції, який вплив це матиме, наприклад, на кошти, які осідають в офшорах, чи це їхня справа, і чи можна взагалі говорити в цьому контексті, що це якось вплине на ці офшорні речі?
Знаєте, я прочитав цю статтю Сергія Корабліна. Я погоджуюся з описом ситуації, яка в цій статті, але я ніяк не можу погодитися з висновками. Висновки там наступного штибу, що треба посилити контроль за експортом, за імпортом, за перетоком капіталів. Угу. Знаєте, в Україні цей контроль настільки жорсткий, настільки український експорт і українські бізнесмени не можуть працювати з зовнішнім світом, тому що і саме тому це є підставою, тому що всі українські бізнесмени, починаючи з якогось рівня, не можуть працювати без офшорів. Не тому, що вони хочуть втекти, а тому, що вони не можуть. Якщо ви приходите робити щось, якісь експорти чи імпорт, ви повинні прийти в банк і довести там мільйон довідок різних принести. Якщо ви це не приносите, вам це закрито. Ваш партнер чекає платіж там чи експорт товару. Тут податківці, ці податкові білочки не дають вам.
Каже, а де штамп на горіхи?
А якщо ви
користуєтесь... Мокра печатка.
Наприклад, так. А якщо ви користуєтесь офшором, тобто компанією з іноземною юрисдикцією, де дуже просте, чітке законодавство, вам не потрібно цього нічого. Ви просто робите його своїм партнером і виступаєте у всьому світі від імені цієї організації. Тобто не додатковий контроль потрібен, а потрібно, щоб бізнесмени могли нормально працювати, щоб у нас було нормальне законодавство, нормальні чесні суди. Після цього необхідність в офшорах відпаде значним чином. Коли говорять про цей офшорний скандал, в першу чергу згадую, що офшори потрібні там для того, щоб втаємничити якісь там свої оборудки і так далі. Ні, українським бізнесменам вони потрібні в першу чергу, тому що там зрозуміле законодавство. Найбільша частина офшорів – це чи юрисдикції з ручним оподаткуванням, вони користуються британським правом, яке зрозуміло в цьому світі. Так? Українське право нікому не зрозуміло.
Навіть Україні.
І знаєте, коли український бізнесмен вимагає, ну так, в Україні особливо, коли український бізнесмен вимагає від свого контрагента мокру печатку, в цьому світі не зрозуміло, що це таке мокра печатка. Там вже не користуються печатками років 20. А він це зобов'язаний, тому що він повинен піти в банк і показати своєму там банковій там, чи податковій, чи ще комусь цю мокру печатку. І тому, для того, щоб не тероризувати своїх партнерів, кожен бізнесмен робить офшор зручний для себе і від імені цього офшора вже спілкується з своїми контрагентами у світі. Тому що цей офшор він контролює, він може там і печатку, і що завгодно тут, а для світу він вже є, стає таким, яким зручний для цих іноземців. І тому зменшення податкового навантаження, в першу чергу, для нас, для українського бізнесу, це... І чіткі закони приведе до того, що офшори самі так відпадуть і за ну зменшиться особливо так. І залишиться тільки для політиків, які хочуть приховувати свої активи.
Фінансова поліція займатиметься подібними якимись речами нечесними, от на рівні от таких макроекономіки за межами України.
Так. Чи політика так. Це до чи все таки політики, і які приховують свої статки, можливо, зароблені нечесним шляхом, це більше до пов'язане з, наприклад, Національним антикорупційним бюро?
Тут складно зробити, складно провести межу, тому що наші політики – це і ще й бізнесмени. Ми розуміємо, що в Верховній Раді сидять не найбідніші люди.
Наші бізнесмени – ще й політики, я б сказала.
Так, тому що бізнес – це політика, і складно політика – це бізнес, вірніше, так, правильно би сказати. І тому такої чіткого розділу немає. От він, бізнесмен, пішов в політику для того, щоб захистити свій бізнес, чи для того, щоб зробити якісь привілеї для свого бізнесу.
Нічого, щоб далі туди не йти, і все-таки цей бізнес захистити ще й для інших. От в чому
для
парадокс.
Себе. Головне захистити себе, для свій себе. Бізнес і не хай,
і вирішив там... захистити що? Свій бізнес за межами
від
України.
Білочок.
Від білочок. Це дивовижно. Це окрема передача. Я думаю, це треба якесь таке нічне шоу зробити. Там.
Податкові білки.
Так. Погоня за... Ти віддаєш цю картину? Фури мчать. Мчать, як...
Ти на радіо, починає... Василю, ти на радіо,
починається...
зупинись.
Починається кіно, величезна панорама з дрона якогось, купа фур мчать, і всі думають, що там везуть зброю, чи наркотики, чи я не
а
знаю,
там всього
що...
Там всього лише
горіхи. А там горіхи.
І там автомобілі, справді, з цими поліцейськими, які озброєні,
озброєні
в цих шлемах своїх.
З автоматами.
Це не смішно, це сумно.
Тарас Козак, економічний фінансовий експерт, був гостем нашої студії, і ми говорили про фінансову поліцію, но новий орган, який може з'явитися, так, в перспективі з'явиться в Україні. Хочеться вірити, що власне, він виконуватиме ті функції, зокрема, які були покладені на податкову міліцію, але виконуватиме їх, так би мовити, не заламуючи руки, і це будуть не люди в чорних масках, так, які шукатимуть представників, зокрема, малого і середнього бізнесу, так, які абсолютно не захищені перед будь-яким режимом. Ну і, очевидно, матиме якісь нові функції, які б мали би покращити, і це слово потихеньку знову в хорошому сенсі входить в нашу лексику. Так.
Я чекаю від тебе слова стабільність, але промовчи.
Про стабільність я поки стабільності у нас і так забагато, і іноді її треба порушувати якимось сплесками. Дякуємо вам, пане Тарасе. Ми перериваємось буквально на кілька хвилин. Крихітка Цахес із піснею «Щось на зразок». Щось на зразок.
Щось надзвичайне, ти справжня. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Щось дивовижне сьогодні і вчора, назавжди і кожну мить. Ти щось дивовижне, я хочу йти поруч, крізь воду, вогонь і мідь. Ти щось дивовижне, тамуючи подих, чекаю на
нас чути на Донеччині у містах Волноваха 66,5 МГц та 103,8 МГц, Краматорськ 90,9 МГц, Красноармійськ 99,6 МГц.
Триває програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. У студії працюють Тетяна Трощинська та Василь Шандро і звукорежисер Ірина Нижник. Увесь цей час із нами, і завдяки їй ви нас чуєте. І ті, хто вже хоче вийти з дому, просто зараз, бо мусить іти на роботу або де-інде по важливих справах, погода від Наталки Діденко на Житомирщині і Вінниччині прохолодно, плюс 9, плюс 15 на півдні та сході, проте тепліше, до 22 градусів тепла. У дощі ймовірні в Карпатах, на південному заході України, на Вінниччині та Одещині. А нарешті території без опадів. До решти території і Київ належить, тому що Наталка Діденко каже, що у Києві сьогодні має бути сухо, проте завтра знову дощі. І після обіду та у вівторок до обіду обіцяє магнітні бурі. Чи погрожує магнітними бурями Наталка Діденко, оскільки вони не завжди добре впливають на наш тиск і наші голови.
Ось 11:40 хвилин на студійному годиннику «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Все ще триває. Тетяна Трущинська і Василь Шандров в ефірі перед мікрофонами. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. І завершуючи сьогоднішню ранкову хвилю, ми говоритимемо про день післязавтрашній. Так, і тут мені правильно вже підказали, 18 травня Всесвітній день музеїв, і українські музейники, музеєзнавці, відвідувачі музеїв і всі люди, які в той чи інший спосіб причетні до цієї благородної і пізнавальної, напевно, справи, вони в той чи інший спосіб відзначатимуть цей день. У нас у студії вже є гостя Кіра Степанович, вона старша наукова співробітниця педагогічного музею. Доброго ранку.
Доброго ранку вам всім.
Отже, що відбуватиметься 18 числа, і що це загалом, які ініціативи є у Всесвітній день музеї, от які охоплюють усіх музейників усієї планети? Чи є вони такі?
Є, звичайно. Ну, по-перше, це така акція «Ніч у музеї», коли робляться нічні музейні екскурсії, різноманітні заходи, різноманітні акції, і навіть в деяких музеях концерти проходять. Якщо говорити про наш музей, педагогічний музей України, до речі, якому в цьому році виповнюється аж 115 років.
Угу.
Тобто ми не такі молоді. А у нас 18 числа буде цікава екскурсія під назвою «Освітлені і освічені». Це екскурсія у повній темряві з газовими лампами, але серед білого дня.
Тобто як нам... ви зробите повну темряву серед білого дня?
У нас експозиція побудована так, що у нас немає вікон, і якщо там не включене світло, там тотальна темрява.
Якби наші слухачі знали, що студія і ньюзрум громадського радіо теж надаються цілком до таких екскурсій, у нас теж немає вікон, і ми могли б так само робити такі.
Ніч на радіо може бути будь-коли, якщо вимкнути світло, але сподіваємось, що технічні наші працівники цього зараз принаймні не зроблять, хоча це в будь-якому випадку не заважатиме нашій розмові з нашою гостею. Це, власне, ця акція, так, цей проект, він присвячений конкретно Всесвітньому дню музеїв.
Звичайно.
Чи є якась, ну, спільна акція всіх музеїв, там, в таку-то годину, те-то й те-то, чи, в принципі, от Ніч у музеї – це одна з основних?
Ніч у музеї, вона якраз і є одна з основних акцій, так, а кожен музей робить відповідно.
А чому
ніч?
Акції. А як з'явилося? І взагалі, ну, для...
З кіно?
А чому не день?
Ви знаєте, я навіть не знаю, що вам
відповісти. Я знаю, що є такий старий фільм голівудський «Ніч у музеї», який дуже люблять підлітки, і, тому що я знаю, що мій син і його друзі, вони його...
Заходиш в ботанічний музей.
Та там музей історії Америки був. Ну, там теж оживали цікаві історичні
герої.
Я кажу про
ближчі до нас реалії. І там оживають, напевно, всі ці картини, всі ці штуки. Добре, а мені все ж таки цікавіше би ще запитати, власне, про сам педагогічний музей. Чим він наповнений? Педагогіка для нас має досить таке, я не знаю, стереотипне, може, уявлення. Ну, я не знаю, що це можуть бути. Книжки з педагогіки, ну, от що. Чи оці там палки, якими колись...
Яна Москоменський оживає.
Наш музей, він справді розповідає про дуже важку тему, це історію освіти, причому українську історію освіти, і саме українську.
Нічого собі, різки там є?
Різок немає, ми гуманний музей.
Гуманний музей?
А в історії освіти були різки?
Звичайно, були.
Вони були навіть в історії, я тобі скажу, що вони навіть на моїй пам'яті були.
Вони в практиці, так.
Треба було так пальчики скласти, отак в три, як хреститися.
Пучечка.
Пучечками, так.
І вас били різками,
ну, така
так?
Є, звісно.
Ви знаєте...
Боже мій.
А ти думала, звідки це все?
Просто не били.
Всі ці дитячі комплекси і страхи, вони до цього часу...
Кіра Степанович, та після цього я вже не знаю, що сказати.
Як вести ефір?
Насправді, фізичні покарання були абсолютно в усіх народах, абсолютно в усіх школах. Але, ну, власне, моє особисте таке бачення, що українська педагогіка, народна педагогіка, вона була дуже гуманна. Наші пращури, насправді, не спішили використовувати фізичні покарання.
Угу.
Тобто, у нас виховували в тотальній, в цілковітій любові до дитини.
А з чим тоді борються зараз так активно, от з традиційним вихованням, наприклад, ну, цілі організації, цілий рух, от кажуть, що це все традиційно, консервативно і неправильно, а треба, а от і не ліберально, начебто. А от зараз так. Чи це якісь вигадані, на вашу думку, ідеї?
Насправді, наші наукові світила, також наші школи, вони намагаються слідувати європейському та американському зразку в освіті, коли у дітей тотальна свобода. Що вони самі мають можливість вибрати, мають можливість скласти собі розклад з певних предметів. Але, ну, якщо чесно, мені європейська модель не дуже подобається.
Ну, рудименти радянської освіти, вони теж інколи напрягають, перепрошую за цей термін непедагогічний, не лише дитину, а й дорослого, та, тому що дорослі б цього не витримали. Просто у дітей менше свободи вибору доволі часто в класі. Як ви подаєте цю складну тему історії освіти в музеї так, щоб, наприклад, ну, прийшли школярі?
Ну, тобто фізично, який це вигляд
побачать?
Має?
Та. Ну, по-перше,
різок
вони...
нема.
Ну, різок нема, вибачте.
Кімнати тортур нема.
Ми розповідаємо дітям, як би їх навчали, якби вони жили в певний історичний період.
Дуже
намагаємось
цікаво.
Показувати книжки, деякі предмети. От у нас постійно даємо, і дорослим, і дітям, даємо цери. Вощені дощечки, на яких писали з давніх-давніх часів, і у Київській Русі, до речі, дуже класний зошит багаторазового використання. Даємо можливість пописати перами, але металевими, бо з натуральними
Ну, тут
проблема. І там пір'ячко від гусячки вставлене. Це важливо.
Є в нас таке.
Ну, тобто це таке символічне перо з, я не знаю, з п'єс кінця 19-го, початку 20-го століття, як запам'яталося.
Обов'язково даємо подивитись на старовинні книжки, оскільки в нашому музеї десь біля 4000 книжок і предметів, які відносяться до колекції «Національне надбання України». І ви знаєте, яке захоплення у дітей побачити буквар чи читанку, за якою навчались діти 100, 150 або 200 років назад. Тобто вони дивляться на живу історію через призму свого дитинства і через призму школи.
Школа музейної магії – це ще один захід, який відбуватиметься уже завтра, так? Про що він?
Це міжмузейний квест. Автором цього квесту, на жаль, являюсь не я, а мій колега з Державного музею іграшки Андрій Онищук.
На щастя, слухай зараз, Андрій думає, на щастя, це я.
Можливо. Це серія занять, об'єднаних однією темою магії, але які розповідають про закони фізики, про історію, трошечки про медицину, але в цікавій формі для дітей.
Якого
засобами
віку?
Музейної педагогіки з 1 по 4 клас.
З 1 по 4 клас. Так. І це захід, якщо діти або батьки, які нас зараз чують, або діти загітують батьків піти, то коли вони можуть іти і куди?
А вони, по-перше, можуть знайти посилання на захід у Фейсбуці, там є розклад. На жаль, зараз на травень у нас реєстрація закрита, але можна спокійно зареєструватись на весь червень.
Це якраз канікули почнуться?
Звичайно, починаються літні табори і різні такі речі. Три музеї, три заняття, три дні поспіль, де діти отримують дуже цікаві знання. Ну, я б навіть сказала, що наш оцей квест – це альтернативне джерело знань для школярів.
Кіра Степанович, старша наукова співробітниця педагогічного музею України і гостей нашої студії. І Я думаю, що ми можемо вже вільно говорити, що до Всесвітнього дня музеїв ми вже сьогодні от робимо передачу про один із українських музеїв. Музеїв в Україні багато. Я не хочу говорити сьогодні про проблеми музеїв. Їх є дуже багато. У нас не так багато часу, щоб говорити, як їх вирішувати і яких зусиль докладати. Я все ж таки повернувся би до історії освіти, і це надзвичайно важлива тема, я переконаний, ми обов'язково про це ще говоритимемо, тому що щодо цього існує багато міфів, і навіть не стільки, може, міфів, скільки білих плям. Ми нічого не знаємо про власну освіту. Для багатьох із нас вона почалась в радянський період, і це теж справедливо. Так, період лікнепу, там, 20-ті роки, багато людей, хоча багато хто каже, що от там в Богдан Хмельницький вже засновував музичні школи. Це чудово, але освіта там в добароковий час, очевидно, була привілеєм аристократів і багатих людей. Наскільки поширеною була ця українська аристократія, яка могла собі дозволити якісну більш-менш освіту? Ну, елементарно навчитися там грамоті, якщо вже не навчитися кількох іноземних мов, я не знаю, читати Макіавеллі і так далі.
Шкіл різних типів історично так склалося, що на нашій території було дуже багато. Були школи як для селянства, тобто церковно-приходські школи, одно, дво або п'ятирічні, так і різноманітні гімназії, різноманітні колегіуми, в яких, відповідно, рівень освіти був трошечки більший. В принципі, освіту мали змогу отримати абсолютно всі.
Ми говоримо, коли говоримо про українську освіту, очевидно, йдеться про період Київської Русі, так? І появою вже кирилиці, появою абетки, чи ні, так?
Якщо говорити взагалі про період Київської Русі, він дуже цікавий в плані освіти. Ну, по-перше, прообраз класичного університету був у нас в Києві. Це школа Ярослава Мудрого при Софії Київській. Її справді називають прообразом університету. А школа, ну, звичайна, так, загальна середньоосвітня, як ми нині її називаємо, або наші науковці називають школа нижчого типу, їх було дуже багато, вони були при церквах. А перша школа
тобто
була...
навіть тоді вже, тисячу
звичайно,
років тому.
Звичайно.
Це була ідея і традиція швидше візантійська, так?
Так.
Тобто це до тогочасної Європи особливо стосунку не мало. А що відбувалося в той час в Європі, там після тих всіх руїн? Ну, там теж не там було багато інших проблем із хрестовими походами, очевидно.
Там було більше проблем, і в принципі освіту мали змогу отримати лише ті, хто мали гроші. І то це було не обов'язково.
Не обов'язково.
Я вам можу навести такий невеличкий приклад, як порівняти період Київської Русі і тогочасну Європу. Це якраз пов'язано з Анною Ярославівною, дочкою Ярослава Мудрого, яка була королевою Франції. Ну, от скажімо так, грамотність на території Європи, ну, дай Бог, щоб 10% мали змогу писати чи читати. А от у Київській Русі все навпаки. У Київській Русі можна сказати, що хіба що ледащо не був писемний.
Тобто доступ до освіти був у людей. Звичайно.
Це було пов'язано з доступом чи ще з чимось? От дуже цікаво.
З чим це було пов'язано?
У темні часи, які, як завжди писати, темні часи в лапках, в підручниках з історії, і ці темні часи там були тисячоліттями, століттями до просвітництва.
Ти бачиш тут, яка цікава річ, що наше середньовіччя трошки
наше
з їхніми збіглося.
Наше середньовіччя було, може, не таким темним?
Ну, по суті, в цей час, коли, ну, там, 10 століття, 11, ну, досить такий специфічний період у Європі, дуже непростий, це для нас період розквіту.
Так, фактично, Київська Русь – це наш розквіт, особливо в сфері освіти. Дуже багато навчались, дуже обов'язково і дівчат, і хлопців навчали.
І не було страху у тодішнього режиму, вживу який сучасний термін сучасної політології, не було страху, що освічені люди, вони трошечки інші.
Ти коли кажеш слово режим, зразу згадуй мої три пальчики, я маленький хлопчик.
І
я маленький хлопчик зі сльозами на очах в кабінеті директорки.
О, Господи.
Так. Повертаючись ще до освіти, але трохи пізнішої. І ще є одна річ, і це вже єзуїтські колегіуми, так, і університети вже, ну, того типу, більш-менш, як ми собі зараз уявляємо. І це європейська, західна традиція. Ну, і це Дракнах Остен, багато хто називає, що це намагання таку експансію вчинити, власне, на ці території, тому що це було важливо для Європи. І багато хто говорить, що там підписання, навіть, от я десь чув версію підписання, ну, цих переяславських, так, цієї угоди, що певною мірою це навіть могли бути, ну, мотиви тут могли бути і релігійні в тому числі. Бо ми знаємо, історія, ну, православ'я, ну, ортодоксального цього християнства, воно було дуже непростою в той період.
Звичайно.
Так, на Сході, там, зокрема, на території сучасної Туреччини. Про українські і російські університети. Історики кажуть, що, в принципі, після підписання, власне, цих статей, ну, не вся еліта, а величезна частина еліти поїхали отуди на північ. Ніч створювати там школи, університети і освітні заклади. Наскільки це відповідає дійсності?
Ну, скажімо так, є один факт, що Петро Могила, коли створили Києво-Могилянський колегіум як школу, відряджав невеличку делегацію до Московії для створення схожих шкіл. Такий факт є. Тобто виходці з нашої держави, з території наших земель, трошечки творили освіту не тільки на своїх теренах, а й ще й за кордоном. Є такі факти.
Про яких ми не завжди знаємо.
На жаль, так. От про університети. Санкт-Петербурзький медичний університет. Вони до своїх лав брали студентів, які знали латинську мову.
А де їм можна було навчитися?
Бо без латини немає медицини. Переважна більшість студентів були випускниками з Києво-Могилянської на той час вже академії. Бо вона, мабуть, один з небагатьох навчальних закладів, який давав латину на дуже високому рівні.
Сподіваємося, що наші слухачі, почувши це, тим більше зацікавляться педагогічним музеєм, тому що про це все в доступній формі, очевидно, навіть дітям можна дізнатися.
Звичайно,
напевно, на екскурсіях.
А є якісь інтерактивні речі в самому музеї? От, ну, зараз модно вже робити, я, ну, не знаю, принаймні, зараз є купа матеріалу в інтернеті, з якого простіше ліпити експозицію, і цікавіше її для дітей можна зробити, ніж просто показуючи їм щось під склом. Там, от, загляньте сюди, і ви побачите те. Тобто, чи використовує педагогічний музей от зараз і ці можливості?
Звичайно, те, що в нас є у фондах, і те, що ми можемо дати дітям потрогати, відповідно, в ручки, почитати, подивитись. Хтось,
ну,
любить,
я тобі скажу, що гусячим відповідно пером пописати, це теж інтерактив, я б сама пішла.
Гусячим пером. Отже, сам іду.
Приходьте.
І вас запрошую. Отже, коли іде, і що можна в найближчі дні побачити у педагогічному музеї?
Завтра в нас буде відкриття. Навіть не відкриття, а захід з одним навчальним закладом. Вони будуть презентувати свою програму, пов'язану якраз з музейною справою. А післязавтра, 18 числа о 15:30, у нас відбудеться інтерактивна екскурсія «Освітлені і освічені». Причому екскурсоводи будуть не дорослі люди, а діти, учні нашої школи юного екскурсовода. Так що приходьте.
Кіра Степанович, вона старша наукова співробітниця педагогічного музею України, була гостею нашої студії. Ми ще раз нагадуємо, що 18 числа Всесвітній день музею. Я переконаний, що і на громадському радіо теж ще будуть передачі присвячені так чи інакше цій темі. Про проблеми музею ми говоритимемо в наступних наших програмах. А зараз
ми ще нагадаємо, що з 12 до 14 сьогодні ви зможете слухати програму «Київ-Донбас» на громадському радіо, яку для вас вестимуть Ірина Славінська та Дмитро Тузов. І вони говоритимуть і далі про перемогу Джамали, і так само з 13 до 14 наш спеціальний проект «Точки опори» для людей, які потребують соціально-психологічної підтримки. І сьогодні наші колеги, зокрема, говоритимуть з арт-терапевтами. І тема називатиметься «Випрацювати свій страх і біль. Методи арт-терапії».
8.57 на студійному годиннику, а це означає, що ранкова хвиля на громадському радіо добігає свого логічного і часового завершення.
А іноді і нелогічного.
Але сьогодні, так як ми завершували темою освіти, то да, все ж таки освіта – це логіка певною мірою. Так давай сьогодні скажемо, що логічного завершення. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Ми всім бажаємо вдалого робочого дня і робочого тижня. До наступної зустрічі в ефірі.
Слухайте, думайте.